Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, siitä lähtien kun Trump astui Valkoiseen taloon, on taivasteltu kuinka monta presidenttiä Yhdysvaltoja oikein johtaa. Keskiviikkona Trump puhui ensi kertaa koko Jenkki-kongressille ja edelleen sama kysymys vaivaa. Edustiko tuoreen puhe aitoa Donald Trumpia vai real Donald Trumpia vai kenties jotain kahden näiden presidenttipersoonan synteesiä? Ja mitä tästä pitäisi päätellä meillä ja maailmalla? Tämä on Politiikka-radio, studiossa tänään Tapio Pajunen sekä poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Antti Politiikka-radioon.
Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
Sekä tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Tervetuloa.
Kiitos.
Jatketaan siis tätä jo kovin tutuksi tullutta palapeliä, eli yritetään ottaa Trumpin puheiden perusteella selkoa hänen linjastaan, mihin suuntaan Jenkkilä Trumpin johdolla kulkee, mihin maailmanjärjestykseen olisi syytä varautua. Kokonaisuus on iso, jaetaan se kolmeen osaan heti alkuunsa. Yksi, sisäpolitiikka, siinä tietysti talous- ja verolinjaukset, kysymys Obamacareista, maahanmuuttajista, muurista, turvallisuudesta. Toinen kokonaisuus on ulkopolitiikka, siinä Amerikka ensin linja vai yhteistyö Naton muiden liittolaisten kanssa kaupassa sotilaallisesti, taistelussa terrorismia vastaan. Tämä on toinen kokonaisuus. Sekä kolmas mielenkiintoinen kysymys on tämä Trumpin oma kabinettipolitiikka, eli hänen esikuntansa kyky poliittisesti luotsata tätä suurta jenkkilaivaa. Mutta jos nyt mennään tuohon keskiviikkoon kongressipuheeseen, niin valitettavasti kovin paljon kovaa konkretiaa ei Trumpin keskiviikon esiintyminen sisältänyt. Jotain sentään kyllä, siitä voidaan päätellä jotakin, kuten ainakin se, että todennäköisesti tätä puhetta ei kirjoittanut ainakaan pääosin hänen tämä ykkösneuvonantajansa vaihtoehto oikeistolainen Steve Bannon, jonka kädenjälki puolestaan näytti olevan aika keskeinen tämän virkaanastujaisessa puheessa, joka oli pullolla näitä kovia, synkkiä maalailuita. Vai onko sama tulkinta, Ville, sinulla?
No siis tässä pitää muistaa se, että Trumpin tapauksessa ehkä tämä hyvän puheen standardikin on jotenkin muuttunut. Että se ajatus siitä että Trumpilta kun voidaan odottaa oikeastaan mitä vaan, no tässä tapauksessahan sävy muuttui selvästi. Mm. Se on keskeistä. Sävy oli presidentillinen.
Joo,
jopa tyynnyttelevä, mutta sisältö puolestaan ei sitten niin paljon muuttunut.
Eli
keskeiset kysymykset on edelleen samoja kuin mitä esimerkiksi siinä virka-astujassa puheessa, joka oli sitten taas sävyltään huomattavasti tummempi.
Joo, se oli suorastaan synkkä ja me vastaan he jyrkkä maalailu, mutta sama jyrkkä maalailu oli tietysti läsnä tässäkin, mutta kuten sanoit, sävy maltillinen suorastaan. Ja hän pysyi papereissakin.
No suurimmaksi osaksi ymmärtääkseni kyllä, joo. Mutta siis kenen tahansa muun suustahan tämä olisi järisyttänyt ja värisyttänyt, mutta Trumpin suusta tämä on sitten tulkittu tämmöisenä tyynnyttelevänä puheena.
Onko se niin, että Trump on onnistunut laskemaan tämän ikään kuin onnistuneen puheen kriteerit jotenkin huomattamaan alas, jos me olemme nyt sitä mieltä, että tämä oli onnistunut?
No jos ei muuta, niin Trump on vaikuttanut Yhdysvaltain poliittisen puheen kulttuuriin aika vahvasti, eli hyväksytty. Kestävyyden rajat on venähtäneet aika paljon siitä, mitä ne on ehkä ennen vanhaan olleet.
Antti, tämä sisäpoliittinen puoli, siitä odotettiin kovasti konkretiaa tästä Obamacareista. Oliko tämä nyt itse asiassa jo tällaista ylioptimistista ajattelua odottaa konkretiaa Obamacareista tässä puheessa, ensimmäisessä Trumpin kongressipuheessa?
No, Trumpin valinnasta lähtien pörssit ovat nousseet 10% ja sijoittajat odottavat koko ajan, että Obamacarea enemmän odotetaan tätä verouudistusta ja että siitä pitäisi periaatteessa alkaa jotain konkretiaa tulemaan, koska pörssit nousee koko ajan ja että mitä kauemmin Trumpin hallinto niin kuin pihtaa näitä tietoja, niin sitä ongelmallisempaa on tai sitä niin kuin
sitä suurempi pörssikupla puhalletaan.
Niin, tai että sitä niin kuin suurempi vaara on, että sieltä tulee jonkinlaisia korjausliikkeitä. Ja et luulisin, että sijoitusmaailma, esimerkiksi Goldman Sachs on jo niin kuin sanonut hyvin avoimesti, että nämä niin kuin puheet ja lupaukset niin kuin saattavat jäädä niin kuin pettymyksiksi. Ja tällä hetkellä on erittäin mielenkiintoista nimenomaan kysymys siitä, että kuka on Donald Trump. Se on niin kuin kysymys erikseen, mutta sitten on niin kuin koko tämä niin kuin Trumpin hallinnon ja sen politiikan muotoutuminen.
Mm. No tästä otetaan heti tästä ikään kuin tästä marssijärjestyksestä, jos puhutaan näistä sisäpolitiikan kysymyksistä, eli Obamacare ja sitten vero ale. Kummasta me voimme odottaa ensiksi jotain konkreettista tietoa? Obamacareista vai tästä suuresta verouudistuksesta?
Marssijärjestys menee nimenomaan nyt niin kuin tämän tiedon valossa, että ensin uudistetaan Obamacare, mutta ongelma on se, että republikaanit ei ole mitenkään yksimielisiä siitä, että mitä sille tehdä. Eli siellä nyt väännetään, että poistetaanko Obamacare, reformoidaanko Obamacare vai poistetaanko ja tuodaan tilalle Trumpcare. Ja tämä on erittäin suuri ongelma, koska on erilaisia osavaltioita eri taustoista, missä on implementoitu tämä Obamacare eri tavoin. Ja jos esimerkiksi Obamacare päätettäisiin vaan poistaa, niin tietyille osavaltioille ne menettäisi niin kuin suuret määrät, ihmiset putoaisi ilman terveydenhuoltoa ja myös sairaalat menettäisi suuria määriä rahaa. Ja katsoin, että mikäli niin kuin Obamacare poistetaan, sitä on vaikea arvioida niin kuin sitä kokonaista summaa, koska siihen liittyy hirveä määrä niin kuin uusia veroja ynnä muuta. Mutta että jos Obamacare vaan poistettaisiin, niin se veisi niin kuin rahaa seuraavan 10 vuoden aikana lähes 300 miljardia. Ja nyt niin kuin republikaaneilla on niin kuin...
Siis sehän on päätä huimaava summa, 300 miljardia.
Niin, seuraavassa 10 vuodessa. Okay. Mutta että kuitenkin niin kuin tähän Obamacareen niin kuin sisältyy hirveä veroviidakko. Ja se on se kysymys, että mitä tehdään Obamacarelle? Koska siihen pitää niin kuin tilalle tuoda jotain ja siinä pitää muuttaa verotusta ja sen jälkeen voidaan mennä tähän niin kuin suureen verouudistukseen vasta.
Joo, eikö siinä, onko siinä, liittyykö, että siis tämä on todella, kuten siis siteraan Trumpia, tämä on erittäin monimutkainen kokonaisuus. Eikö yksi ongelma, poliittinen ongelma ole se, että eri osavaltiot ovat sitoutuneet tähän Obamacareen eri asteisesti ja ne, jotka ovat sitoutuneet sen voimakkaammin, haluavat pitää sitä kiinni? Pohjimmilta vai näinkö?
Niin ja siis se on vaikea tehdä mikään niin kuin yksinkertainen ratkaisu, koska on niin paljon osavaltioita ja eri tavalla implementoitu, niin ei ole mitään yhtä kantaa näiden republikaanipoliitikkojen välillä. Ja sitten suuri ongelma tässä on tietenkin se, että vaikka Trumpilla on kongressin enemmistö, niin senaatissa enemmistö ei ole niin suuri. Eli siellä kaksi erimielistä senaattoria riittää niin kuin katkaisemaan nämä reformit. Eli siellä pitää löytää senaatissa lähes yksimielisyys tästä uudistuksesta ennen kuin sillä voidaan edetä.
Eli toisin sanoen siis Trumpilla ei ole poliittista voimaa ajaa tätä läpi.
No niin, tai se vaatii niin kuin totaalisia lehmänkauppoja ja se ei nimenomaan välttämättä tapahdu niin nopeasti kuin on annettu vaaleissa tai niin kuin vaalivoiton jälkeen ymmärtää.
No Ville, onko sinulla sama ajatus tästä, että kysymys tästä Trumpin poliittisesta voimasta Yhdysvaltain kongressissa niin on itse asiassa monimutkaisempi kuin mitä olemme tähän saakka siitä puhuneet? Mehän on aika paljon puhuneet siitä, että siellä on paljon republikaaneja ja Trumpilla on hyvät mahdollisuudet edetä.
No varmasti juurikin näin, eli republikaanipuolue on melkoisen heterogeeninen joukko siinä mielessä, että ei siellä ole selvää linjaa siitä, että miten tässä pitää edetä. Siellä on erinäisiä intressejä. Osa joutuu taistelemaan seuraavissa välivaaleissa paikastaan. Tämmöiset kysymykset varmasti linkittyy siihen, että miten Trump saa myytyä omia ehdotuksia.
Tässä jos katsotaan tätä sisäpolitiikkaa, ulkopolitiikan kokonaisuutta, niin tämä turvallisuuspolitiikka, sehän on Trumpin ykkösjuttu. Terroristit hiiteen, Yhdysvallat toimii, Yhdysvaltojen pitää olla voimakkaampi sotilaallinen tekijä. Mutta Ville, tämä linja tästä Amerikka ensin ajattelusta, niin onko Trump tämän puheen perusteella antamassa periksi tästä linjasta?
No, sanotaan, että suurempi kuva on, että ei. Eli tämä eurooppalaiset tietysti kuuntelee tällaisia puheita aina tietynlaisella korvalla. Ja nyt kuultiin tämmöisessä korkean profiilin linjapuheessa Trumpilta tällainen lupaus Naton suhteen, että NATO on tärkeä toimija, USA on sitoutunut NATOon, mutta näiden NATO-kumppaneiden pitää kantaa kortensa kekoon ja siis myös muiden Yhdysvaltojen kumppaneiden sekä Lähi-idässä että Aasiassa. Eli tässä on edelleen sama sivujuonne siinä keskustelussa. Ja sitten on tärkeää huomata myös se, että mitä tässä ei muuttunut tämän Amerikka ensin ensin tai tämän Trumpin ajatukseen siitä, että miten Amerikasta tehdään suuri toimija. Eli edelleen hän ei ole tuonut esille, että hän olisi muuttanut kantaansa suhteessa YK:hon tai multilateralismiin ylipäätään. Hän haastaa edelleen tällaisen liberaalin internationalismin perinteen. Tässä on edelleen sivujuonteena tämmöinen ei aktiiviselle demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiselle, mitkä on ollut tärkeässä roolissa Yhdysvaltain ulkopolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen. Ja sit tietysti myös se, että millainen tämä Yhdysvaltain sotilaallinen rooli maailmassa tulee olemaan. Et tuleeko se olemaan niin kuin lähtökohtaisesti passiivisempi, mutta sitten kun tulee sellainen tilanne, että sitä voimaa pitää näyttää, niin sit se tehdään jotenkin huomattavasti voimallisemmin kuin ehkä esimerkiksi Obaman kaudella.
No siis tämä, eli tämä kaksi Donald Trumpia ulkopolitiikassa, ja siihen liittyy myös tämä puolustusbudjetin voimakas kasvattaminen, joka oli tämän puheen yksi suuri uutisista. Ja siitä sanottiin se, että se tullaan rahoittamaan leikkauksella ulkoministeriöön, ympäristöministeriöön, ilmastotyöhön, YK-rahoitukseen, kehitysavun rahoitukseen, niin nämähän ovat kaikki sellaisia leikkauksia, jotka toisaalta taas heikentävät Trumpin kykyä toimia maailmalla ja taistella terrorismia vastaan.
No varmasti moni argumentoi nimenomaan tällä tavalla, että Trumpin näkemys siitä, että millainen se vahva Yhdysvallat on, perustuu tosi vahvasti tämmöiseen materialistiseen näkemykseen vallasta. Eli sotilasvalta on se konkreettinen pohja, jolle se Amerikan mahtavuus rakennetaan. Ja hän ei siis tässä suhteessa ole kauhean kompleksinen ajattelija, mitä tulee siihen, miten valta maailmassa vaikuttaa. Et puhutaan tämmöistä jaottelusta pehmeän ja kovan vallan välillä, niin hän on vahvasti sitten tässä jälkimmäisessä leirissä.
Ja Clintonilla oli tämä käsite, tämä smart power.
Joo, Clinton käytti smart power-käsitettä, mikä on sinänsä käsitteenä aika mielenkiintoinen, koska en mä usko, että kukaan poliittinen toimija haluaa ajatella, että hän käyttäisi valtaa tyhmästi. mutta monella tapaa juurikin sitä. Mutta siis tämä keskeinen haaste, mikä Trumpilla nyt tulee tässä sitten olemaan, on, että ei tällaisia asymmetrisiä konflikteja, mitä tämä hänen tituleeraamansa terrorismin vastainen taistelu on, niin ei sitä voiteta kasvattamalla pelkästään sotilasmahtia, vaan siellä on tällaiset kansalaisyhteiskuntaan vaikuttamisen keinot, mitä sitten ulkoministeri on perinteisesti koordinoinut, ne on tärkeässä roolissa. Ja tässä tulee tämmöinen yksiulotteinen ajattelu esille tästä Trumpin puheesta, joka voi pitkässä juoksussa olla Yhdysvaltojen intressien kannalta hyvin ongelmallinen.
Toinen ongelmallinen kysymys Trumpille on, että miten tämä rahoitetaan. Siis pelkästään nämä leikkaukset näin suureen puolustusbudjetin korottamiseen niin eivät riitä, vaan rahaa pitää kaivaa jostain. Ja todennäköisesti pitää kaivaa velkarahaa jostain. Antti Ronkanen, tämä on iso ongelma Trumpille.
Niin tässä puheessahan Trump käyttää esimerkkiä, että Lähi-Itä on haaskattu 6 biljoonaa, eli 6 miljoonaa miljoonaa, joka on siis summa, missä on niin kuin 6 ja 12 nollaa. Peräkkäin, ja hän sanoi, että jos se raha olisi käytetty viisaammin, niin Amerikka olisi voitu rakentaa 2 kertaa uudelleen. Ja että se idea on ilmeisesti niin kuin kanavoida sitä rahaa ulkomailta tänne niin kuin kotimaahan. Sitten suurempi kysymys tietenkin on, että mikä tämä, että nythän meillä ei ole kuin tämä puhe ja tämmöisiä vihjauksia ja vinkkejä ja tieto siitä, että juoksutetaan ensin Obamacare ja sitten verouudistus. Ja tämä poliittinen instrumentti, että se mikä niin kuin isketään, että kun kasvatetaan armeijan rahoja, niin vastaavasti leikataan muuta hallintoa. Meillä on niin kuin tiedossa tämmöiset instrumentit ja politiikan suunnat, mutta että suuri kysymys tulee olemaan, että hän on niin kuin luvannut historiallisen veroalennuksen, sitten Obamacarein, joka on niin kuin hänen mukaan disaster, että se pitää niin kuin jotenkin järkeistää. No onko se järkeistäminen sitä, että sitä leikataan jotenkin vai laitetaanko siihen lisää rahaa. Sitten on kaikki nämä nimenomaan hallinnon leikkaukset. Ja sitten tässä puheessa tuotiin esiin, että hän aikoo aloittaa edelleen, hän antoi konkreettisen summan 1 biljoonan arvoisen tämän infrahankkeen. Ja miten tämä kaikki rahoitetaan sillä tavalla, että alijäämä ei kasva tai velkaantuminen ei kasva. Ja tämä on niin kuin republikaaneille myös tämmöinen eksistentiaalinen kysymys, että kun Obama-aikana ollaan koko ajan oltu budjettihaukkoja, että pidetäänkö tästä kiinni. Historiallisesti republikaaneilla ei ole vallassa ollessa ollut mitään ongelmia kasvattaa velkaa, että kun budjetti on viety läpi tämän vuoden aikana ja verouudistus tullut, niin veikkaisin, että velkaantuminen kasvaa, ellei sitten ole tosiaankin ideana, että hallinto leikataan ihan minimiin.
Siellähän on nyt ilmeisesti tämä velkakattokin tulossa kohta vastaan, ja sehän on sellainen kysymys, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan vahvasti kompromissia demokraattien ja republikaanien välillä.
Niin, se koko velkakatto on täysin kummallinen, historiallinen tämmöinen jäänne, että maailman mahtavin valtio joutuu tämmöisen demokraattien ja republikaanien välisten niin kuin poliittisten kiistojen takia lyömään lapun luukulle. Että se on täysin poliittinen kiista, mutta todellakin niin kuin parin viikon päästä tulee tämä velkakatto vastaan, ja se vaatii niin kuin jonkinlaisen niin kuin kompromissin kongressissa, että voidaan mennä eteenpäin. Ja tämähän on hauskaa siis todellakin, että demokraatit on kovempia budjettihaukkoja kuin republikaanit, että en osaa arvata, että mikä, mutta eiköhän sieltä jonkinlainen niin kuin sopu saada aikaan.
Tämä on mielestäni avainkysymys tämä, että miten, kun kuuntelen Trumpin ehdotuksia, voimakkaat veronalennukset, muurin rakentaminen, joka on pörsittävän kallis, vuosilusbudjetin paisuttaminen, jopa sodan ajan mittakaavaan saakka. Niin millä tämä rahoitetaan? Siis eihän, minkälainen systeemi tästä oikein voi tulla? Siis,
no,
tästä voisi sanoa suorittaa, kun katsoin tätä puhetta.
Yhdysvallat on maailman hienoin ja suuri valtio, niillä on niin kuin maailman hienoin ja kaunein valuutta. Ei niillä ole mitään ongelmaa kasvattaa velkaa, ja kyllä ne poliitikot sen tajuaa.
Eli velalla?
Velka pitää pinnalla, näin mä luulen.
No mites otetaan tuosta vielä kysymys tästä, että tämä rahapolitiikka.
Rahapoliittisesti kysymys on erittäin mielenkiintoinen. Trumpille on avautunut tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että koska republikaanit Obaman aikana onnistui estämään kahden kuvernöörin nimittämiseen Yhdysvaltain keskuspankkiin, niin Trump voi nimittää sinne kaksi uutta naamaa tähän johtokuntaan. Sen lisäksi nykyisen johtaja Janet Yellenin ja varajohtaja Stanley Fischerin pestit päättyy ensi vuoden alussa ja ensi kesänä. Minkä lisäksi yksi johtokunnan jäsen Daniel Tarullo erosi muutama viikko sitten, joka tarkoittaa sitä, että Trump voi nimittää sinne 5 uutta naamaa tällä hetkellä.
Sehän on vallankumous.
Se on, no, jos hän haluaa, niin se on niin, koska tämä niin kuin Yhdysvaltain keskuspankki, niin kuin äänestysjärjestelmä on laskettu niin, että tämä niin kuin tai presidentin nimittämä johtokunta voittaa aina nämä niin kuin alueellisten keskuspankkien esitykset. Eli 5 ääntä riittää, koska 4 on vaan näillä alueellisilla keskuspankkirilla. Eli jos Donald Trumpilla on joku rahapoliittinen linja, tai jos hänen niin kuin läheisillä ringeillä on joku käsitys siitä, että rahapolitiikkaa pitäisi oleellisesti muuttaa, niin kaikki avaimet on tällä hetkellä käsillä siihen. Mutta Donald Trump ei ole niin kuin vaalien jälkeen pihassutkaan niin kuin rahapolitiikan suuntaan.
Niin, siis tässä on tietysti Fedhän on moittinut tätä linjaa, joka näyttää johtavan veronalennuksiin ja velkainvestointeihin.
Näin siis. Yhdysvaltain keskuspankki ja Goldman Sachs on tällä hetkellä sitä mieltä, että not gonna happen, ei tule tapahtumaan niin suuressa määrin kuin on lupailtu.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Ihmetellään Amerikan menoa. Vieraana ovat poliittisen talouden väitöskirja tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta sekä tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. No joo, tämä kabinettipolitiikan realiteetti, minkälainen kyky Trumpilla on nyt johtaa Yhdysvaltoja, etenkin kun jatkuvasti tulee uusia paljastuksia hänen esikuntansa Venäjä-kytköksistä, kuten eilen Jeff Sessionsin Venäjä-kytkökset, jotka tulivat esiin mediassa.
No, tämä on taas Trumpin ongelma tämän Venäjän suhteen on tietysti hyvin mielenkiintoinen, koska hän on luvannut kampanjan aikana sitä lähentymistä tuonne Venäjän suuntaan, ja mä luulen, että hän joutuu sitten tässä tilanteessa legitimoimaan omaa asemansa sillä, että tällaista lähentymispolitiikkaa sinne päin ei ole niin helppoa harjoittaa. Tämä Sessionsin tilanne olla sinänsä mielenkiintoinen, että hän on jossain komiteakapasiteetissa
komitean niin kuin puheenjohtajana nähnyt niin kuin kaiken maan suurlähettiläitä ja siinä mukana nähnyt näin vaalikampanjan aikana myös Venäjän suurlähettilään.
Mutta hänen väitetään antaneen kongressille väärää tietoa omista Venäjä-kytköksistänsä ja demokraatit vaativat jo hänen eroa.
Faktisesti hän on sanonut tässä istunnossa, että en ole niin kuin vaalikampanjan aikana ollut yhteydessä Venäjän virkamiehiin. Ja sitten kysymys on varmaankin siitä, että onko hän puhunut, että Jeff Session kansalaisena ei ole nähnyt vaan tämän niin kuin komitean puheenjohtajan.
Okei, jälleen kaksi persoonaa.
kysymys, missä kapasiteetissa niin. Hän on näitä keskusteluja niin. Käynyt. Ja se tietysti sitten on tässä se mielenkiintoisin
niin,
kysymys.
Tulkinta on siitä, että onko hän yksityishenkilönä niin kuin ollut yhteydessä niin kuin oma-aloitteisesti tai Venäjän aloitteesta Venäjään.
Niin tämä Flynn-keissihän oli huomattavasti selkeämpi ongelma kuin tässä Sessionsin kohdalla. Tämä Sessionsin tilanne on vähän kompleksisempi.
No onko tämä kysymys Trumpin kabinetin Venäjä-kytköksistä, niin tuleeko se olemaan sellainen pitkä juonne, joka seuraa häntä riippana läpi kauden?
No sitähän nyt tutkitaan monilla eri tahoilla sekä tuolla tiedustelupalvelupuolella että sitten kongressin tasolla, että kyllähän se on omanlaisessa riippakivi ja se on leimannut tosi vahvasti tätä Trumpin hallinnon alkumetrejä, mutta se tulee tässä näkymään, näitä nyt tulee lähes viikoittain näitä paljastuksia, että eihän tämä nyt tällä hetkellä sen suhteen kauhean hyvältä näytä.
No mites muuten, sekin on mielenkiintoinen piirre tässä ulkoministeriön suhteen, siis että tämä Rex Tillerson ulkoministeri, niin hän on ulkoministeri, joka ei anna lausuntoja, ei anna haastattelua.
Joo, hän on ollut melkoisen hiljaa. Ja ylipäätään ulkoministeriön sisältä on tullut julkisuuteen semmoisia tietoja, että ulkoministeri pyritään sulkemaan ulos näistä päätöksentekoprosesseista, että sinne ei tihku Valkoisesta talosta sillä tavalla tietoa kuin mitä on aikaisempien hallintojen aikana totuttu. Eli tämä nyt taas linkittyy myös sit näihin leikkauksiin, että ulkoministeri on selvästi tässä tilanteessa jäämässä vähän paitsioon.
Ulkoministeriön niin leikkaukset oli muistaakseni noin 40%, että sieltä niin kuin puhdistetaan näitä clintonilaisia pois.
Niin ja sellaisia ohjelmia, mitkä ei istu Trumpin pirtaan tai tämän uuden hallinnon pirtaan, niitä leikataan.
Mutta siis Rex Tillerson on vahvasti Trumpin mies.
Tiedetäänkö me onko? Niin. Siis esimerkiksi, jos me verrataan Trumpia ja Bannonia, mitä ne on puhunut EU:sta ja NATOsta, niin se on niin kuin paljon jyrkempää kamaa kuin mitä vaikka Pence, varapresidentti, Mattis, puolustusministeri. Rex Tillersonista me ei tiedetä, koska hän ei ole yhtään haastattelua antanut niin kuin tässä ulkoministerin roolissa. Mutta nimenomaan kysymys on siitä, että näiden keskustelujen ei pitäisi pyöriä sillä, että mitä Trump nyt twiittaa tai ajattelee, koska se niin kuin Trumpin hallinto on se kysymys. Ja että mun mielestä näyttää esimerkiksi tässä puheessa, mistä me keskustellaan, että Trump on tullut enempi tämän niin kuin Pence ja Mattiksen linjalle tässä niin kuin, NATO-kysymyksessä. He ovat niin kuin myös, ei Mattis ja Pence ole missään vaiheessa vaatinut, että Venäjä sanktioita poistettaisiin, eikä niin kuin Trumpin hallinto ole sitä, että et Bannon varmaan niinku ajaisikin tällaista niinku Venäjän sanktioiden poistamista, mutta ei missään virallisella agendalla sellaista ole.
Niin, tämä on tätä vääntöä ja valtataistelua, mutta se yksi asia, mikä tässä ei edelleenkään ole hälvennyt, on se, että tämä epäjohdonmukaisuus, mitä tähän koko hallintoon liittyy, ja se, että siitä tulee todella niin kuin epäjohdonmukaisia viestejä, tai on tullut epäjohdonmukaisia viestejä esimerkiksi nyt näiden NATO- ja Venäjän kysymysten ympärillä. Ja siis siinä on hyvin paljon sellaista, että se monella tapaa se vahinko on jo tapahtunut, koska tämä Yhdysvaltain liittoutuminen Eurooppaan ja sen uskottavuus, niin se on jollain tavalla rapistunut. Että Euroopassa keskustellaan tästä asiasta tosi paljon. Eurooppalaiset on valmiita tuomaan tosi eksplisiittisesti esille sen, että joo, totta kai me haetaan tasaisempaa taakankantoa. Niin kyllähän tämä nyt viittaa siihen, että tällainen epäkoherentti viestintä on, se on jollain tavalla tepsinyt, mutta se on myös jollain tavalla murentanut Yhdysvaltain asemaa.
Tämä sitten tietysti, siis että jos ulkoministeri ei anna lausuntoja, eikä ulkoministeriön tihku tietoa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat sulkee silmät ja korvat maailmalla. Sehän on kestämätön tilanne, näinhän ei voi toimia.
No se on varmasti
America pitkässä first.
Juoksussa. Niin, se on pitkässä juoksussa sillä tavalla kestämätön tilanne ilman muuta, että Mutta se, siis Trumphan, tässä on sellainen tärkeä kysymys, että Trump selvästi tykkää tästä ajatuksesta, että armeijalla on iso rooli. Mm. Ja tässähän siis esimerkiksi Mattis on taas ollut, puolustusministeri on ollut paljon esillä ja on käynyt paljon keskusteluja liittolaisten kanssa. Eli tässä niin kuin näytettäisiin mennään niin kuin ajatuksella armeija ja sotilaallinen puoli ensin.
Mm. Ja sitten se kysymys siitä, että miten tuota terrorismia vastaan taistellaan tehokkaimmin. No, se liittyy myös tähän muurin rakentamiseen. Trump on luvannut, että muuria ruvetaan rakentamaan välittömästi jo olemassa olevilla rahoilla, mutta kappas, niitä rahoja ei ole olemassa. Tai on niitä sen verran, että sillä saadaan 1,6 kilometriä uutta muuria aikaiseksi, näin kertoo uutistoimisto Reuters tänään. Tämäkin on.
Mä luulen, että tämä suuri linja, niin kun tämä muuri on vaan tämmöinen fasaadi, mutta ne toimenpiteet, mihin halutaan puuttua, eli vaikka tästä puheesta kaivettuna, niin huumekartellit, niin niihin vastataan nimenomaan vahvistamalla rajavartiolaitosta, poliisia ja armeijaa ja tiedustelua. Että se muuri on vaan tämmöinen symbolinen juttu ja siellähän on jo muuri.
Mm. Kyllä. Yksi kolmasosa on rakennettu. Hyvin, kyllä, joo.
Niin. Mm. Että se on vaan tämmöinen fasaadi tälle kaikille.
Ja sitten tässä on tämä vahva me vastaan he -retoriikka ja tämmöinen vahva vastakkainasettelun politiikka, mikä ylipäätään leimaa tätä trumpilaista poliittista retoriikkaa. Ja tässä on tämä ajatus tämmöisestä hyvän ja pahan välisestä taistelusta tai tällaista kulttuurien kamppailusta. Ja se näkyy sekä tässä muurikeskustelussa ja maahanmuuttokeskustelussa, että myös tässä terrorismin vastaisessa taistelussa, minkä Trump on nostanut framille suurimpana eksistentiaalisena uhkana Yhdysvalloille.
No, tässä maahanmuuttopuolessahan Trump koki takaiskun, kun hänen asetuksensa kariutui. No, nyt on ounasteltu sitä, että Trumpin maahanmuuttopolitiikassa saattaisi tapahtua samanlainen tämmöinen paradoksaalinen käännös, kuten Nixonin politiikassa aikoinaan kävi, kun hän avasi suhteet Kiinaan kaikkien yllätykseksi. Niin tarjosiko tämä keskiviikon kongressipuhe tässä suhteessa jotain?
No, Kiinasta tässä
tietoa
ei puhuttu mitään. Yksi suuri kysymys tässä niin kuin Naton lisäksi on se, että ollaanko siirtymässä näihin niin kuin kahdenkeskisiin kauppasopimuksiin vai esimerkiksi se, että hän on antanut määräyksen tämän TPPn niin kuin hautaamisesta, niin se on toinen asia, mutta esimerkiksi tämä TISA-sopimus, joka on niin kuin multilateraalinen sopimus, niin siitä ei olla irtisanottu. Eli tässä niin kuin on mahdollista mennä niin kuin kaksilla rattailla ja mennäänkin tällä hetkellä. Et puhutaan retorisesti näistä niin kuin kahdenkeskisistä hommista. Sitten pallo on tämän Naton suhteen heitetty Euroopan maille, että jos te panostatte sen 2% kalustoon, niin katsellaan sitten. Mutta mä luulen, että kaikki tietää tällä hetkellä, että Euroopassa ei olla niitä rahoja laittamassa NATOa, vaan Euroopassa ollaan valmistelemassa omaa Brexitin jälkeistä tätä militarisaatiointegraatiota. Ne rahat menee sinne ja Trump varmaan arvaa sen ja sitten se on niinku Euroopan päätös, että se NATO jää. Mutta sitten suuri kysymys on tämä, että miten suhtaudutaan Kiinaan. Ja on tullut niitä hyökkäyksiä, että Kiina manipuloi valuuttaansa ja että minkälaiseksi tämä suhde Kiinaan muodostuu. Mm. Tämähän ei ole mikään uusi juttu. Tämä meni jo finanssikriisissä, Yhdysvaltain ja Kiinan välit romahti. Ja että se on vain jatkoa ja sitten, että minkälaiseksi se muotoutuu. Jo tämä TTP-sopimus ja TTIP oli pyrkimyksiä eristää Kiina näillä monenkeskisillä sopimuksilla. Että tavallaan on epäloogista, että se TPP on, että siitä ollaan luovuttu. Kyllä. Voihan olla, että se neuvotellaan niin kuin aggressiivisemmassa muodossa ja yritetään eristää Kiinaa paljon avoimemmin. Mutta kyllä Obama jo niin kuin harjoitti tällaista kauppasotaa niin kuin tämän kauppaneuvottelujen kautta.
Ja se oli hyvin selkeä pyrkimys TPP:ssä, niin, että niin pyritään luomaan ne kaupan säännöt Aasiaan, että Kiina ei niitä pääse luomaan. Ja sitten ylipäätään tämä Kiinan suhteen ongelmallisuus on se, että tämä on kansainvälisen järjestelmän tulevaisuuden kannalta kuitenkin tärkein bilateraalinen suhde tässä maailmassa. Ja jos se suhde kärjistyy, jos se ei toimi, niin sillä on todella negatiivisia vaikutuksia, sekä taloudellisia että poliittisia vaikutuksia globaalissa järjestelmässä.
No, valitettavasti tämän keskiviikon puheen perusteella emme tästä kyllä tiedä sen enempää.
Siitä ei tiedetä.
Aika näyttää sen suhteen, ja aika näyttää myöskin sen suhteen, että minkälaisia Donald Trumpeja tässä vielä astuu esille. Riittääkö pelkkä Trump vai tarvitaanko real Donald Trump rinnalle ja vielä joku kolmaskin synteesi?
Mä kuuntelijoita kehottaisin kiinnittämään huomiota näihin hallinnon eri rinkeihin, että on tämä niinku Trump, Bannon ja Miller siellä Valkoisessa talossa, sitten on suhde republikaaneihin ja sitten on niinku suhde mediaan ja sitten tiedusteluorganisaatioihin ja tähän niin kuin deep stateen, että se määrää niin kuin tämän Trumpin hallinnon koko politiikan nämä eri ringit.
All right. Tästä taas eteenpäin. Näin tänään Politiikka-radiossa. Joka paljon kiitoksia tästä urhoollisesta keskustelusta tänään Politiikka-radiossa. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta sekä tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia, kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.